Tmim, il-kolonializmu l-program, Campus FM, l-istazzjon, jien, Fader Joe Borch, jitsemmikom. Il-professur Borch tal-darba oħra jgħid mi għawek biex inkomplu nitkellmu fuq l-iżviluppi politiċi, soċjali, ekonomiċi fil-pajjiż bħalissa qed nafsu fuq l-iżviluppi politiċi, Forces Colony Final Act 1945-64, tliet volum, il-baża għad-diskussjoni tagħna. Nisellimlek Joe.
Nisellimlek is-semija Joe.
L-aħħar darba fit-tieni tal-programm bdejna nitkellmu ftit fuq il-Brigata Laburista għal min qed jismana forsi għadu żgħir. Li kien moviment ta' tfal fih dan il-Partit Laburista li kellhom ukoll il-laqat tagħhom u l-banda tagħhom u l-marċijiet tagħhom. Konna rajna li għalkemm din kienet l-idea ta' Joe Devono Grek minn Birkirkara u li għalih Birkirkara importanti ħafna. Imma il-formla
ħafna li ta'
Birkirkara. Il-formla qalbu ilna jien qed
inħossa jien tinħossa.
Il-formla qalbu ilna aħna
vera ta' Birkirkara titkellem.
Mhux hekk Birkirkara ġilidna mal-Isla u bajna sejrin il-Vatikan u miegħu kien baqbaq Joe Devono Grek ukoll fuq il-preċedenza u hekk u għalaqna l-Knisja nħabba fejk għax imbarranija bil-ġebel u għak għalbu jilna ta' Bormla, dik ħassejta ħafna. Imma mbagħad kien hemm bil-ordinanza li ħarġu l-Ingliżi li għamlet restrizzjonijiet, fosthom anke li ma tistax tmur bil-uniformi għal-meetings. Issa, nixtieq nitkellmu ftit iktar fuq allura x'reazzjoni kien hemm mal din l-ordinanza. In-nies iktar speċi l-Laburisti għalhom mal-iktar di nissaħu bil-maqlub
ta' restrizzjonijiet storikament storikament mhux f'Malta biss imma fejn kellek movimenti għall-indipendenza f'koloni oħra dejjem jispiċċaw li jisplodu f'wiċċ they backfire kif jgħidu l-Ingliżi għaliex għax ġeneralment u meta tnajt issa mhux qed nimplika li ma jkunx hemm raġun bil-fors. Ġeneralment, kull moviment antikolonjalista waħda mill-affarijiet li prova jagħmel hija li jippreżenta ruħu bħala vittma. Tajjeb, kien titħares mill-kolonjaliżmu trid tippreżenta ruħek anke l-opinjoni pubblika internazzjonali bħala vittma ta' kolonjaliżmu. U allura passi ta' dil-kwalità isaħħu is-sens ta' vittimizzazzjoni. Issa il-press. L-istampa laburista seħitlu din il-massagru tal-innoċenti.
L-ordinanza.
L-ordinanza.
Naturalment, naħseb kien qed jgħid lill-brigata kienet il-massagru tal-ordinanza.
U insistiet li fil-maġġor parti il-poplu Malti ma kienx inkwetat li tfaċċat il-brigata laburista imma kien il-gvern Ingliż li qed jinkwita inħabba li kienet jara li l-effett li jista' jkollu kontra l-ħakma Ingliża f'Malta. Issa dina ġiet l-ordinanza ftit wara azzjoni li kienet tittieħed ukoll kontra l-Gazzetta Laburista.
Imma qabel nitlusseb. Il-Gazzetta xtieq nara forsi qabel nitluf dak.
Jekk kienx qalbek
jien. Hux fuq bil-Kirkara nsasik. Imma jekk fil-gazzett l-oħrajn jiena fit-Times.
U l-Times kien kompletament kontra.
Il-Partit Nazzjonalista l-Bulletin.
Il-Partit Nazzjonalista ftit li xejda ħal fija tal-brigata.
Leħni s-sewa, per eżempju, minnaħat għal-Knisja.
Leħni s-sewa mux bitix, il-bicċa xogħol għandek it-tfal għandhom x'jaqsmu mal-brigata, u barra minn hekk kien hemm il-biża' li s-saħħaħ iktar tard, is-saħħaħ fis-sens li sar iżjed enfasi fuqu fil-leħni s-sewa li ċ-ċentru tal-brigata kienu wkoll qed jintużaw, speċjalment ta' faqqat sew il-ġlieda bejn il-Knisja u l-Partit Laburista biex tinżera żerrija kontra l-Knisja. Kienet elementi ħol li l-Knisja ma ħadiċ gost bil-brigata. Kif kont qed ngħid, Joe, din aġiet wara passi oħra kienu tieħdu kontra l-gazzetta ta' kuljum is-seb
tal-Partit.
Il-Partit Laburista.
Kien ta' kuljum darba fil-ġumadi?
Ta' kuljum is-seb. Dana li ġara kien li sar attakk qawwi fuq il-gvernatur fil-gazzetta. U l-editur, l-avukat Joe Michael Stafraċ, u il-printer, Reggie Miller, għax dina kien tiġi printjata il-Union Press, ġew akkużati li kienu esponew l-gvernatur għat-tmaqdir pubbliku.
U għar-redikolu.
U għar-redikolu, u instabu ħatja minn dil-akkuża. Per konsegwenza li waqt li Miller bħala stampatur ta' gazzetta għal 5 liri.
5 liri mux wess.
Dik iż-żmien da' sekkont iħel, taħt il-liġi ta' stampa. U imma suspendewlu wkoll il-liċenzja ta' printer tiegħu għal xahar.
Mhux tal-istamperija u bħala printer.
Mikallu Stafraġġ weħel 40 ħabs.
Dik ħafna.
U weħel 35 lira personalment bħala multa. Barra minn hekk il-pubblikazzjoni tas-seb.
U fil-fatt għamilhom il-ħabs kien ukoll.
Iva. Ġiet sospiża għal xahrejn.
Mill-sentenza għall-qorti.
Iva. Miller u Mikallef Stafraġġ appellaw, però s-sentenza kienet ġiet konfermata mill-qorti tal-appell.
Da' qorti Malti
jiġifieri. Sa ta' min forsi naraw. Għax dina dan li ġara fil-kussjoni tal-gazzetta seb, wasal anke Londra fil-istampa Angliża. U interessanti il- il-kumment editorial ta' The Times ta' Londra.
Taħi, bax naħseb l-Ingliżi għand il-ħabba l-litos taħħom ta' libertà tal-istampa, n-immaġina li kunu.
Għalet li ma tistax ma taqbilx ma l-konklużjoni tal-qorti, il-liġi i kifini, tajjeb, u għallura li kemm Mikallef Stafraġġ u Miller kienu ħatja, imma ikkritikat bl-aħrax il-liġi tal-istampa Maltija. U kritikata il-ħabba l-fatt li il-maġistrat li sema l-kawza skont il-liġi ma kellux diskrezzjoni bil-fors rid jissospendi il-gazzetta kisib l-editur ħati ta'
jiġi qed tgħid il-qorti mxiet sew għax il-liġi interpretata sew, ma l-liġi ħażina.
Ħażina. Tajja, qalet li m'għandux.
Min gazzetta Ingliża importanti.
Eżattament, u The Times, the establishment paper. U barra minn hekk qalet ukoll li din il-liġi kienet poġġi
mażra.
Mażra qawwija. Maħal l-istampa u fakret li meta kienet ħarġet ordinanza simile f'ċipru, u f'taklu f'ċipru kien hemm inkwiet kbir għaddej. Tajjeb,
sentejna. Kien semmija minto fil-ċipru, kien semmija bħala.
Tant kien għam kjas fil-gżira ta' ċipru li l-gvern, il-gvernatur, kien kostret li jiġbida lura l-ordinanza. Għaddejk għet tajt għalix f'Malta
situazzjoni
hija differenti. Issa, il-lewel mietet għax twillet minn floka gazzettora il-Helsin.
Zammew kollox kif kien bidlu l-isem.
Eżattament.
Iktaru ktar turi l-inutilità għandna Angliża ta' tip ta' liġi repressiva
bħal din għandna għandna iktar minn eżempju wieħed. Fil-istorja tal-istampa Maltija u mhux dejjem ħabba liġijiet, xi kultant ħabba kundanni mill-Knisja. Kien hemm għandna eżempji fejn gazzetti ġew kundannati.
Per eżempju.
Ma jiftakarx is-sablament.
L-isem, ok.
Imma li ġew kundannati mill-Knisja, per eżempju, l-gazzetta ta' Strickland.
Fit-tletinijiet.
Fit-tletinijiet. U dina talaq u toħroġ.
L-għada.
L-għada gazzetta taħt semmiħu, għarġ dik għamix, biex ikkundannata u diri dakkine. Issa, naħseb jiena li bħalma għamlet il-kontrast fil programmi ta' qabel fejn il-qasma fil-Partit Nazzjonalista switta ġit l-Borċ Olivier, naħseb l-eluq tas-seb sewa ta' ġit l-istampa
laburista.
L-ewwel ħaġa il-gazzetta. Il-gazzetta li kienet toħroġ biex jgħidha kellek editur. L-Nestu Lajvira, kellu żewġ proofreaders miegħu li kienu Agata Barbara u Nicole Biancardi, u kien hemm Lino Kassar u Lino Spiteri jiktbu fiha u tista' tgħid qattaw kull ħin libu jew li kellhom hemmhekk taw ħafna taw in-nies lill-gazzetta il-ħesin. Imma kien hemm dak li kwiħi kważi jista' jiddeskrivi sens ta' missjoni f'daw in-nies li kienu qed jagħmlu. Allura kien hemm ħeġġa ġdida, daw se jalqulna l-gazzetta, alla kif
nisa.
F'xar wara faċċat bl-Ingliż nhar ta' ħadd The Voice of Malta.
Jiġifieri żiedu anzi l-Partit Laburista mhux magħlura żied is-saħħati hawn.
U dan ħareġ u dan ħareġ fil-bledea għalhekk kienet bl-Ingliż.
Kull jum ukoll?
Kuna taħat. Biex dina tkun tista' twassal il-vuċi tal-partit barra xtutna, x'bil-Malti, ma jifhem ħadd.
Tajjeb,
imma bl-Ingliż jista' jiftieb. U il-Voice of Malta li kien kellha pall-editur tagħha lill-Anton Buttigieg, tajjeb, bdiet ukoll isservi anki għall-argumenti barra minn Malta, dwar Malta bħala kontru-argument għall-uniku gazzetta li kienet tasar bl-Ingliż li kienet it-Times. Allora sa Times ma baqgħetx il-vuċi ewlenija li tinqara.
Unika x naħseb baqgħet l-iktar waħda kbira.
Le, għax ewlenija ħanajdek għaliex ewlenija x'in kellek il-bulletin ukoll li kien l-Ingilterra kien joħduha anke l-office. Imma ma baqgħetx ewlenija fis-sens li bdew jagħtu iktar każ ta' dak li qed jiġri.
Jiġifieri l-Partit Laburista qed jafu xirid. Prima voċa minn għandu, mhux.
U barra minn hekk, barra minn hekk, bdew jidru għad ta' korrespondenti Ingliżi, membri tal-Labour Party Ingliż, li kienu jiktbu artikli fiha bħal Fenner Brockway, per eżempju, li dawna kienu f'pożizzjoni aħjar li jittieħdu bis-serjetà iktar anke minn sħabhom fil-House of Commons fl-Ingilterra. Wol diri dina sweet ħafna. Ftit wara f'awwissu. Faċċat ukoll għall-ewwel darba l-gazzetta tal-Labour League of Youth, The Struggle, li kienet l-editur tagħha kien Lori Sant. Issa matul l-1959.
Nawa kienna fjoritura fil-print laburista.
Mintov beda jitkellem fuq għażli differenti li jkollha quddiemha Malta indipendenti. U li meta toħduha flimkien dak li kienet jgħid naraw li Mintov stess kienet mandux stampa ċara ta' kif se nimxu, sema qed ngħid hekk ejja nkunu fer, naħseb li ħadd ma kellu stampa ċara mhux Mintov biss. Tajjeb fis-sens li nafu fejdu mmorru imma kif se mmorru ma kienx daqshekk. Daqshekk ċara magħhom u dana nibdew naraw.
L-indipendenza hija esperjenza radikalment ġdida għall-pajjiż.
Issa meta pereżempju Mintov ġie intervistat minn Alex Valentine ta' Reuters. U għalara nitkellmu, għallura nitkellmu fuq prinċipji bażiċi. Right? U da l-prinċipji bażiċi semmi minn tof l-indipendenza ta' Malta kienu tlieta. Għallura ħaġa li l-ġnus maquda irridu jgarantixxu il-ħelsien u n-neutralità ta' Malta fuq il-mudell li kien sar fi Trieste. F'Trieste wara l-gwerra kien
kontention
mal- bej l-Jugoslavia
u l-Italja. Di tal-garanzija minn tof recurring naħseb u anke fi 71.
Imma inti tifhem għaliex ukoll. Għax inti l-indipendenza u mbagħad fis 71 kien titħares lej xi ħaġa li risqa bħala prinċipi fuq is-sens ħaġa se nispjega ruħi. Kien dan li inti jekk inti ma jkollokx il-qawwa Ingliża f'Malta. Kif se taċċerta s-sigurtà tal-gżira? Tajjeb, issa dik ta' garanzija ta' 70s, il-ftejm li għamel fil-1972 minn tof sal-1979 kien intiż biex tispiċċa l-bażi Ingliża f'Malta. Mela wkoll se tidħol il-kwestjoni tas-sigurtà. U l-idea ta' minn tof kienet li inti Malta ddikjara ruħa neutrali allura u non allinjata, allura ma jkunx hemm perċezzjoni tagħha bħala teddida possibli għal xi pajjiż ieħor, però fl-istess ħin għas-sigurtà tagħha stess dina l-istatus ta' neutralità li tiġi garantit minn pajjiżi ikbar li kapaċi jiddefendu dik in-neutralità. It-thinking fih innifsu ma kienx wieħed flawed. It-tieni
prinċipju rajnieh tal-garanzija mill-United Nations.
Li Malta twiegħed li tkun imparzjali meta tiġi biex issewwi il-vapuri. Issewwi il-bastimenti fil-fatt.
Ta' kulħadd jiġi. Ta' kulħadd. Jiġi minn jiġi nsewwi.
Ta' kulħadd. Jiġi minn jiġi nsewwi.
Tiġi xalbozza kbira l-Ingliżi għannatu, naturalment.
Ovvjament. Imma minn naħa l-oħra, tifhimha l-argument ta' Mintov f'hawnhekk. Eħabba l-fatt li jekk inti l-pajjiż huwa neutrali u fl-istess ħin l-ikbar industrija li għandek hija d-dokjar.
Waħda segwi mill-oħra.
Eżatt. Dak ekonomiku. U l-oħra kienet, u din naħseb ukoll li semmiha bħala possibilità li Malta tingħaqad mal-Komunità Ewropea. Dik li kienet il-Common Market, tajjeb, u anki tidħol forma ta' assoċjazzjoni kummerċjali mal-pajjiżi Arab. Bekk
Ġifieri rtsieq fuq kull naħa.
Eżattament. Għaxbek, Malta.
L-istess hija l-loġika konsistenti.
Zwizzera żgħira fil-Mediterra.
Hawnhekk jiġifieri fejn beda l-slogan ta' Zwizzera fil-Mediterra.
Fil-59 l-hemmhekk bdiet l-slogan. Però biex meta ngħidu għalih ma jfissirx li dik kien slogan konsistenti. Aqqas. Għax ħafna żmien bħala slogan dan tesa' totalment. Imbagħad reġgħet qajjem iktar quddiem.
Ma kienx ċirkostanzi storiċi. U t-tifsira tiegħu naħseb kienet differenti ta' meta qajjimha Mintoff u meta qajjimha dottor Zandi.
Issa Mintoff kompla fl-intervista tiegħu ma' Reuters għallhom li jekk taw il-kundizzjoni jiġu bil-qwa u qal ma jistax nara raġuni għaliex le, tajjeb, ma jkun hemm ebda raġuni għaliex Malta ma ssirx pajjiż indipendenti mingħajr ma taqta' ir-relazzjonijiet tagħha fil-Commonwealth. Forsi anki hemm il-possibilitajiet għaddejjin. U anki fin-negozjati li saru ktar tal-indipendenza. Għax għadhom raffet li nisimgħu, hija li Mintoff fin-negozjati tal-indipendenza għal jiena ma rridx inkun membru tal-Commonwealth. Mhux preċiż. Mintoff qed jargumenta l-ewwel insiru indipendenti u mbagħad niddeċiedu. Imma ma ngħidux minn qabel
se nagħmlu. Meta Mintoff kien jgħid bħal dijaw għal tarojtas għallu dawnhom il-pożizzjoni tagħna u ma nistax nifhem kif jistgħu u ma jaċċettawhomx. Dik kien ikun qed jgħidha. Għax jaħseb li vera l-Ingliżi għacċettawhom jew biex qisu jgħid isma' dawn mhux ovvji minn hawn lid-dinja.
Huwa kien
tattika kienet jew twemmi.
Prova jdaħħal f'moħħ l-Ingliżi hija li mhux neċessarjament jekk Malta ssir indipendenti u anke jekk Malta ssir indipendenti bih bħala Prim Ministru dina m'għandix neċessarjament tikkawża problema għall-Ingilterra. U Mintoff insibuha jipprovajdaħħal dan u anki meta jitkellem privatament ma' ċerti Ingliżi. Pereżempju għadhom affett li kien isemmi kien li m'hemm xejn li jżomm li Malta tasal għal patt ta' ħbiberija ta' 20 sena mal-Ingilterra. Sa Mintoff għadhom affett kif jagħmel hawnhekk bħalma kellu jagħmel il-Gvern Nazzjonalista ta' Borġ Olivier meta ġiet l-indipendenza, kienet li rid jara li l-indipendenza ma sabbaċ il-bib għall-iżvilupp ekonomiku. U kien jaf li tant hemm irbit ekonomiku mal-Ingilterra, da ma kienx tista' taqbad imqassu taqta' dal-irbit mill-lum għal-għada, rid ikollok proċess żmien biżejjed biex inti tkun tista' tinħal minnu. Mintoff ammetta u kien jammetti wkoll meta ġara waħda mill-affett li qallu inti qallu provajt tintegra l-Malta. Ma r-Unjoni, ma nixxilx, għallu vera għallu ma nixxilx. Ma nixxilx, għallu però mħabba il-Gvern Ingliż, għallu għax dana ipprova li jiċċitja lil-Gvern Malti u nħabba f'dak li kellu x'jaqsa mal-egwaljanza soċjali u ekonomika li aħna din jkollna tkellimna fuqha. Dana kien biss lest għal il-Gvern Ingliż jagħti l-egwaljanza politika li dik biha nifisha ma kinitx. Biżejjed. Issa ma aħna maħniex inkwetati, vera ma għandix xiex l-integration, aħna maħniex inkwetati fuqha, wara kollox, it-telf kien għall-Ingilterra u l-gwadan li ma sax l-Ingilterra e għal-Malta. Però Mintoff kellu kontinwament qudiemu kritika kontinwa li wara l-indipendenza ta' Malta il-gżira tiffaċċja problemi ekonomiċi li iwaslu għal dbatija kbir għal poplu. Tajjeb? Per eżempju, kaħna naraw it-tip ta' silti li kienu jidru fit-Times of Malta, per eżempju, kaħna ħarsu lej u għetmi kontributuri regolari, Jankil, kien jifferma li kien il-professur Giuseppe Aquilina, fil-fat. Dana, itambar kemm il-darba, jistaqsi affarijiet bħalissa. Xit fissa dell-indipendenza li qed jgħid Mintoff biha. Jekk naraw x'ġara meta naqqas in-nies il-Gvern Ingliż dbatija li kkawżani jaħseb wara bl-indipendenza. X'għed jagħmel dan, min se jirreplejsjhom, daw il-mistoqsijiet. U biex inkunu fer ukoll f'dan l-istadju bħalma diġà għadna, qatt ma kienx hemm pjanijiet ċari ta' kif l-affarijiet se jitmexxew. U kien jargumenta Mintoff li l-indipendenza ekonomika kienet miraġ li lebda pajjiż mhu totalment indipendenti ekonomikament, inti li kol.
U naħseb li ver, anzi l-lum bil-globalizzazzjoni u l-ekonomija għaltin fl-imkienu.
Li inti t-sviluppa pozizjoni li permezz tal-reazzjoni interattiva ma' pajizi oħra, l-ekonomija tiegħek kun tista' tkompli timxi l-qudiem. Dina li kien fil-fatt qed jgħid. Wara kollox Mintoff kien jargumenta u din kien jargumenta bis-sħiħa li fl-aħħar nett ir-Renju Unit kien se jkollu bil-fors jinnegozja miegħu. U jekk meta jagħmlu dawn, il-Gvern Ingliż kellu biex nużar klim tiegħu to pay through the nose. Issa. Meta tjuża tal-argument kien isaħħaħ ukoll l-argument Ingliż f'moħħ l-Ingliżi li jagħmlu minn kollox biex jevitaw li jinnegozjaw miegħu. Però importanti li u kien dina jafas ħafna. U kien jargumenta mod ieħor, to mhix qed tibżgħu x'kont indipendenza. Appena sur indipendenti, l-Ingliżi, l-Ingilterra u n-NATO jaqgħu fuq xruxin fil-laġla tagħhom biex jippruvaw jinnegozjaw magħna ħalli iżommu l-vantaġġi li diġa għandhom. Faċilitajiet u vantaġġi li għandhom fil-pajjiż.
Jiġifieri qed nifhmek sew li qed jgħidu li hu mhux qed jieħu ċerta pożizzjonijiet qabel imma jgħid ħajħodhom wara, għax wara jkollu bħala Prim Ministru ta' pajjiż indipendenti, idu tkun ħafna iktar b'saħħitha.
Eżatt, dak kien l-xismu tiegħu. U li kien jgħid kontinwament l-segwaċċi tiegħu kien tridu tafdaw f'dak li qed ngħid, ikollkom fiduċja u taraw li dina fil-fatt. Dinja fil-fatt it-triq li se twassalna għall-indipendenza.
U jidher li kien hemm fiduċja minn nies fih, minn nies tiegħu ħafna.
Issa hawnhekk ta' minnaħa suftit ukoll. L-figura ta' Mintoff kif tiġi kien tiġi rappreżentata.
Rappreżentata f'midja differenti din
ma. Le rappreżentata anki għas-segwaċi tiegħu u fil-pajjiż ta' ipproġettata biex ikun kelma żiet eżatta. Mill-bidu nettakkarja tiegħu pubblika politika, Mintoff kien ħadem ħafna biex jibni reputazzjoni ta' bniedem ta' enerġija ta' nqosqat u li kien kapaċi mhux biss jgħid x'kienu l-miri tiegħu ma dak il-miri jilħaqhom. U kien jifhem ħafna l-importanza li jibni kif diġa sens ta' fiduċja għamja mingħajr mistoqsijiet mi għamja totalment fit-tmexxija tiegħu għal bis-segwaċi tiegħu. Iktar ma kien se jddum it-tmexxija diretta minn Londra ta' Malta, ġifieri ma jkunx gvern tagħna. Iktar kienet ħaġa ċara li l-effetti soċjali li kien ħall-gvern tiegħu kienu se jibdew jitilfu l-effett li kellhom fuq il-votanti. Ġifieri dawna issa ma x'hemm Partit Laburista fil-gvern, ma x'hemm Gvern Laburista, u l-miżuri soċjali li kien ħal l-effett tagħhom ma jibdewx jibqgħu jissoċjawhom mal-gvern, għax ovvjament il-gvern Ingliż kompla bil-miżuri soċjali
li kienet. Isom ġew mill-gvern Ingliż.
Eżattament. Allura, il-meetings li kienu jisiru tal-Labour Party kienu dominati minn Mintoff minn għalibda dubju ta' xej, u kien kontinwament.
Mhux hekk anke il-partit kien dominat minnu.
Iva, imma importanti li kienet ħafna xu kien kontinwament jitkellem ukoll dwar ir-rekord tiegħu bħala Prim Ministru. Dak li kien rinnexxielu jagħmel flimkien dak li rinnexxielu jagħmel fuq il-livell soċjali. U dak li kien kapaċi jagħmel meta kien kapaċi jieqaf lill-gvern Ingliż fl-interess ta' Malta. Kien jieħu gossi jgħidilhom ħafna stejjer, il-minnet jisimgħu pereżempju, stejjer li kienu kkalkulati li jdaħlu f'moħħhom li hu qatt ma ħasibha darbtej laf fi żmien il-gvern ta' Boffa, aqqas ma ta' kien Prim Ministru biex jieqaf lil kull Ingliż, il-Prim Ministru ta' Ingilterra, kollha segretarju il-Gvernatur biex fejn id-drittijiet ta' Malta jkunu medda.
Jiġifieri kien jipproġett li nisu bħala duro.
Ħafna. Alright? Dak kien qed jgħid affarijiet, pereżempju meta intervistat Linus Piteri fuq il-biċċa xogħol tal-meetings. Kien ammetta dina qabel miegħu għal dak iż-żmien kien jgħid affarijiet li kienu inkredibbli mhux voldu ma temminhomx, inkredibbli fis-sens li ma kontx taħseb li jingħadu f'dak iż-żminijiet. Tajjeb, li kellhom ċertu portata dawn il-klim U anki kienu provokattivi u anki perikolużi.
Perikolużi fil-imsens.
Perikolużi fil-sens li għandek din l-sfida kontinua għal-ħakma Ingliża. Minto fil-nifsu kellu biża l-Ingliżi jistgħu jarrestawh.
Mem xej
fil-dokumenti.
Boloħ biċ-ċertifikatu.
Eżattament. Però kellu biża. Fatti kemm il-darba ċena anke f'meetings pubbliċi. Li kien jgħidlek, jiex jistgħu jgħidlek, arrestawni lili, taf x'ngħidhom l-Ingliżi, li posti jieħdu 1000 minn tof ieħor. Dikke, okej parti minnha kien hemm ukoll fin-negozjati meta marruħa kien jisfaxxaw tal-integration fej biex imur l-Ingilterra talab garanzija li ma jittieħdux passi kontra tiegħu. Li turi li kien hemm ċertu.
Biża.
Ċertu biża. Però nifqgħu hawnhekk inkollu fuq
il-tema. Il-ħisar naħseb li.
Għandna t-teknixja ta' ħares blikra ħara xwiġ dak.
Diffiċli ħares sabieħ.
Għalli.
Hekk nirringrazzjak ħafna tal-kummenti tiegħek mhux fuq dal-kummenti derogattivi fuq it-teknixjin tagħna, ma fuq il-kummenti iktar oġġettivi u studjati u riċerkati fuq l-iżvilupp politiku ta' Malta. Nispera lill-semija tagħna. Sabuħom enlightening, għadu għosbjom, kif n-għosbjom jena, n-ingrazzjom tal-attenzjoni, n-appuntament maħħom.
Kull tal-personalità.
Għal-ġumma diħla mela, saħħa.